Komið í sæl. Hér á undan söng Karen Slack lagið The Dawn's Awake, Dögunin er vöknuð, eftir Florence Price, við ljóð eftir Otto Leland Bohannan. Pianoleikari var Michel Kahn. Það vakti athygli nýlega þegar víkingur Heiðar Ólafsson, pianoleikari, fekk Grammy-verlaun fyrir geislaplötuna Goldberg tilbrigðin eftir Bach. Í þessum þætti verða flutt nokkur af Goldberg tilbrigðunum af verðlaunadiski Víkings Heiðars, en einnig verður flutt tónlist af öðrum geislaplötum sem fengu Grammy verðlaun í klassíska geiranum. Þar á meðal er hljómdiskurinn Beyond the Years með sönglögum eftir Florence Price, en lag af honum var leikið hér í upphafi þáttarins. Grammy-verlaunin hafa verið veitt í Bandaríkjunum frá árinu 1959. Þau eru veitt fyrir útgefnar hljóðritanir af tónlist af ýmsu tagi. Í klassíska geiranum eru 8 flokkar og geislaplata Víkings Heiðars fékk verlaunin í flokknum Besti einleikurinn. Víkingur Heiðar Ólafsson hefur lagt mikla rækt við tónlist Jóhanns Sebastians Bachs og geislaplata hans með Bach-verkum sem útkom 2018 fékk mörg verðlaun, var meðal annars valin plata ársins hjá tónlistartímaritinu BBC Music Magazine. Árið 2023 hélt Víkingur Heiðar í tónleikaferð heiminn með aðeins eitt verk, Goldberg tilbrigði Bachs, enda er það stórt og mikið einleiksverk sem tekur 40-50 mínútur í heildarflutningi. Haustið 2023 kom svo út hjá Deutsche Grammophon geislaplatan með flutningi Víkings á Goldberg tilbrigðunum. Goldberg tilbrigði Bachs komu fyrst út á prenti árið 1741. Er að ræða aríu og 30 tilbrigði við hana. Verkið þykir vera eitt af mestu snildarverkum tónlistarsögunar. Það kennt við Jóhann Gottlieb Goldberg, en sangfæmt ævisögu Bachs eftir Jóhann Nikolaus Forkel var það Goldberg sem fyrstur lék verkið á píanó. Ýmsir hafa dregið það í efa, þar sem Goldberg var aðeins 14 ára þegar verkið kom út, en samt vitað að hann var snjall píanóleikari. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur nú aríuna og tilbrigði númer 1-5 úr Goldberg tilbrigðunum eftir Jóhann Sebastian Bach. Thank you. Víkingur Heiðar Ólafsson lék Arju og tilbrigði númer 1-5 úr Goldberg tilbrigðunum eftir Jóhann Sebastian Bach. Þetta var hljóðritun af geislaplötu Víkings Heiðars sem fékk Grammy-verlaun í flokki einleikara 2. febrúar síðasliðin. Þá skulum við líta á Grammy-verlaun að hafa úr hinum flokkum klassíska sviðsins. Eins og framkom áðan eru flokkarnir 8, en svo vill til að sama geislaplatan, Revolution Diamantina, fékk verlaun í 3 flokkum. Besti hljómsveitarflutningurinn, besta sígilda samsetningin og besta sígilda samtímatónverkið. Revolution Diamantina er tónverk eftir mexikanska tónskáldið Gabrielu Ortiz. Hún er fædd 1964 og mikilsmetin fyrir tónlist sína. Revolution Diamantina merkir glimmerbyltingin en verkið vísar til mótmæla mexikanskra kvenna árið 2019. Konur fóru í hópgöngu til þess að mótmæla útbreiddu kynbundnu ofbeldi í Mexíkó og tíðum morðum á konum sem sjaldan var refsað fyrir. Þær dreifðu bleiku glimmeri til að vekja athygli á málstaðnum og þess vegna voru mótmælin kölluð glimmerbyltingin. Tónverkið Revolution Diamantina er ballett en tónlistin er flutt bæði af hljómsveit og kór. Tónskáldið fékk rithöfundin Kristínu Rivera Garza til liðs við sig. Verkið var frumflutt í konsertformi 16. november 2023 af Fílharmóníusveit Los Angeles undir stjórn Gustavo Dudamel og það eru sömu flytjendur, auk kórsins Los Angeles Master Choral sem flytja verkið á geislaplötunni sem nú hefur fengið 3 Grammy-verlaun. Verkið er í 6 þáttum og við hlýðum nú á 4. þáttin sem heitir Að segja hið ósegjanlega.
Oh.
Þetta var fjórði þáttur verksins Revolución Diamantina, Glimmerbyltingin eftir Gabrielu Ortiz. Kórinn Los Angeles Master Choral söng og Fílharmóníusveit Los Angeles lék, stjórnandi var Gustavo Dudamel. Í flokknum besti kórflutningurinn var það geislaplatan Okkur með kórnum The Crossing sem fékk Grammy verðlaun. The Crossing er bandarískur kammerkór sem var stofnaður árið 2005 og stjórnandi hans er Donald Nally. Geislaplatan Okkur hefur að geyma kórverk eftir þrjú tónskáld en það eru Ayanna Woods, George E. Lewis og Carolyn Shaw. Ayanna Woods er frá Chicago, 32 ára gömul og hefur sjálf samið textan við kórverk sitt Shift. Kórin The Crossing flytur nú fyrsta kafla, refrain eða viðlag úr verkinu Shift eftir Ayanna Woods. Kórin The Crossing flutti fyrsta þátt viðlag úr kórverkinu Shift eftir Ayanna Woods. Stjórnandi var Donald Nally. Þetta var hljóðritun af geislaplötunni Okkur sem fekk Grammy-verlaun sem besti kórflutningurinn. Eitt af tónskáldunum á plötunni Okkur var Caroline Shaw en hún átti líka verk á annari geislaplötu sem fekk Grammy-verlaun. Sú plata heitir Rectangles and Circumstance og fekk verlaun sem besti kammertónlistarflutningurinn. Caroline Shaw er bandarísk, fætt árið 1982. Auk þess að vera tónskáld er hún söngkona og fiðluleikari. Á hljómdiskinum Rectangles and Circumstance eru eingöngu flutt verk eftir hana. Hún syngur sjálf, hljómi radarennar er stundum breytt með raftækni, en slagverkskvartettin So Percussion leikur. Hér kemur stutt verk af hljómdiskinum Sing On.
I don't hear the wind. I don't feel the rain. Sing on until I find the first verse and refrain. I won't hear the thunder. I'm not here to entertain.
Þetta var Sing On, lag og texti eftir Caroline Shaw, sem einnig söng sjálf, en slagverkskvartettin So Percussion lék. Óperan Adriana Mater eftir finnska tónskáldið Kaiju Saariaho fékk Grammy-verlaun í flokki ópera. Kaija Saariaho lést í hittifyrra 2023, 70 aldri, en hún samdi óperuna Adriana Mater árið 2006 og verkið var frumflutt 2008. Óperan var hljóðrituð í fyrsta skipti árið 2023 og hljóðritunin gefin út á geislaplötu í fyrra. Texti óperunar er á frönsku og er eftir líbansk-franska höfundin Amin Malouf. Titillinn Adriana Mater merkir á latínu Adriana móðir, en aðalpersóna verksins Adriana verður ekki móðir á venjulegan hátt, henni er nauðgað af hermanni á stríðstíma. Hún eignast soninn Jónas og fyllist áhyggjum. Skildi hann verða líkur ofbeldismanninum föður sínum. Þegar Jónas er orðinn 17 ára, kemst hann að því að faðir hans var nauðgari. Hann verður ævareiður og þegar hann fréttir af föður sínum þarna í borginni, ákveður hann að drepa hann. Jónas fer heim til föður síns vopnaður byssu, en þegar hann áttar sig á því að faðir hans er orðinn blindur, getur hann ekki drepið hann. Hann fer heim til móður sinnar, segir henni alltaf létta og biður hana fyrirgefningar á því að hafa ekki getað hefnt hennar. Við heyrum nú lokaatriði óperunnar. Adriana segir við son sinn, þessi maður átti skilið að deyja en þú áttir ekki skilið að drepa. Ef þú værir í raun og veru sonur hans, hefðir þú drepið hann. Nú hef ég fundið aftur líf mitt sem ég hélt að væri glatað. Hún tekur Jónas í fang sér og leggur höfuðið á öxl hans.
Tout de moi, oh, s'inquiéter, oh, se méfier. Moi, jamais forcé de croire que la sorité ne t'émuait. Quand le sort ne t'hésitait à rien. Je t'élève avec droiture pour que tu sois aimant et réfléchi et droit. Aujourd'hui, ma vie que je croyais perdue est enfin
Þetta var lokaatriði óperunnar Adriana Mater eftir Caius Sarriaho. Fleur Baron var í hlutverki Adrianu en Nicholas Pan söng Jónas. Symfoníuhljómsveit San Francisco lék, stjórnandi var Esa-Pekka Salonen. Í upphafi þessa þáttar var flutt lag af geislaplötunni Beyond the Years sem hefur að geyma sönglög eftir Florence Price en sú plata fékk Grammy verðlaun fyrir einsöng. Florence Price var bandarísk tónskáld, fædd 1887 og dó 1953. Hún var ein fyrsta þeldökka konan til þess að ná langt sem tónskáld á sígildarsviðinu og áhugi á verkum hennar hefur aukist mjög á seinni árum. Þessi þáttur endar með lagi eftir Florence Price, Ships That Pass in the Night eða Skip sem mætast á nóttu, við ljóð eftir Paul Laurence Dunbar. Karen Slack syngur og Michelle Kahn leikur á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.
Oh.